parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u emisiju Parče neba na zemlji. U današnjoj emisiji slušamo o crkvi na gradskom groblju u Kotoru, u Škaljarima, crkvi pokrova Presvete Bogorodice. Naš gost je arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. U vreme Francuza, kada je grad popločavan, grobovi koji su se nalazili na trgu kod crkve Svetog Luke su ispražnjeni, a kosti koje su pronađene stavljene su u 17 grobnica koje su se nalazile u samoj crkvi. 40. godina 19. veka zabranjeno je sahranjivanje u gradu, a groblje je izmešteno u Škaljare. Tu je 1856. godine sagrađena i osveštena crkva pokrova Presvete Bogorodice. Crkva je građena po uzoru na crkvu Svetog Luke. Ikonostas je rad više majstora. 1956. godine na proslavu 100 godišnjice od osvećenja crkve obnovljen je prvi red ikona na ikonostasu. Ikona pokrova Presvete Bogorodice, koja se sada nalazi u riznici u Kotoru, bila je omiljena u narodu i veoma bogato darivana raznim predmetima od zlata.
U gradu Kotoru problem sahranjivanja je bio vrlo veliki, grad je zatvoren i mnogi trgovi su bili u stvari groblja. Pouzdano se zna, prošli put sam govorio, kad sam govorio o crkvi Svetog Luke, da se unutra, da su u njoj nalazi 17 grobnica, ali nisam rekao da su pune do vrha. U stvari, kada je grad popločavan u vrijeme Francuza, grobovi koji su bili oko crkve, sad na tom trgu, su uklonjeni i kosti su pokupljene i stavljene u te grobnice. I od tada više nije moglo da bude sahranjivanja u gradu. Posljednji podaci, jer rekao sam da imamo matične knjige od 1719. Međutim, posljednja sahranjivanja u gradu su negdje bila tamo negdje možda 30. godina 19. vijeka. Bilo jedno malo groblje van grada, na lokaciji Pancijana, međutim, tamo negdje 40. godina 19. vijeka je odluka bila da se zabrani sahranjivanje u gradu i da se groblje izmjesti potpuno van grada u naselje Škaljari. To bi bilo za one koji, eto, sada moderno putuju automobilima. Čim se izađe iz tunela sa lijeve strane, je groblje, prvo se naiđe na gradsku kapelu, pa na katoličko groblje, pa na pravoslavno. Samo je podijeljeno pravoslavno i katoličko jednim mini zidom, čak prolaz postoji. Na pravoslavnom groblju u Škaljarima, dakle gradsko groblje, koje je zasnovano negdje 40. godina 19. vijeka, jer tu je malo i proces potrajao formiranja groblja i tu su bili jaki potoci sa Trojice, nije to baš bilo ni jednostavno i zasnovano je groblje, međutim trebalo je malo vremena da se krene. Na tom groblju je sagrađena prelijepa crkva pokrova Presvete Bogorodice, podobna crkvi Svetog Luke, sagrađena je 1856. godine, osvećena je 1856. godine, dakle započeta sigurno nekog godina ranije. To je crkva maltene identična izgledu crkve Svetog Luke prije ove revizije koju smo mi napravili 1984. kada je ona ponovo dobila svoje dvostepeno kubično postolje. Crkva je naravno pravilno orijentisana na istok zapad i pred tom crkvom se nalazi jedno 70-ak grobova koje mi nazivamo pločnik, odakle grobnice koje su ravne sa i preko koji može se gazi, i to su prve grobnice koje su napravljene na tom groblju u to vrijeme kada je zasnovano groblje. Dakle, crkva je građena kao grobljanska. Ikonostas je improvizovan, očigledno, jer gotovo ni jedna ikona nije rad istoga majstora. Ikona Hrista i Bogorodice bi bila lijepo su urađene na platnu, to je nekakav levantinski stil. Međutim, već ikona Sv. Jovana Preteče je nešto prepravljena, a ikona pokrova Bogorodice je neobično lijepa i ona je bila vrlo omiljena u narodu i tu ikonu su vrlo često darivali ljudi zlatnim predmetima. Međutim, desilo se da upravo zato što je bila puna zlata, jednom austrougarski vojnici zamalo da provale vrata, i pokušali su da provale vrata, nego vrata su neobično bila tvrda, upravo su pokušali da provale da bi uzeli te zlatne predmete. To je uglavnom bilo prstenje i drugi darovi koji su stavljani na ikonu. Poslije toga to zlato je povučeno u jedan sef to zlato se danas nalazi u jednom od naših sefova. A sad smo i tu ikonu zamijenili. Postojala je druga jedna ikona, također na platnu, pokrova Bogorodice, koju smo prilagodili tom prostoru, a onu ikonu originalnu smo povukli u riznicu. I sad, ako Bog da, u jednoj niši koja će biti u riznici Srpske crkve u Kotoru, izložit ćemo dio toga zlata, naravno one najljepše komade, koji su bili upravo stavljeni na tu ikonu. I to je naravno jedino moglo i da opravda tu našu odluku da ikonu izmjestimo sa ikonostas, zamijenimo drugom, prelipa jedna ruska ikona u punom zlatu, i ona, na nju će biti po određenom sistemu, nećemo okačiti onako kako se nekada kačilo, na obično parče žice, pa onda naređaju prstenove i sve drugo, to će se malo drugčije uraditi, na jedan, neće biti muzeološki, ali na nekakav estetski, naravno, logičan način. Dakle, unutra je običan jedan ikonostas, gornji red ikona je vrlo brzo propao, tako da je negdje, kad je bila 100-godišnjica, 1956. to mi je pričao protobogovoj Milošević, angažovali su čuvenog srpskog slikara iz Kamenara, Mata Đuranovića, sina Špira Đuranovića, jer Špiro Đuranović je također bio ikonopisac i slikar, evo je bio Mato Đuranović, koji je uradio gornji red ikona prigodom 100-godišnjice crkve. Crkva ima zvonik na preslicu, 3 zvona, i to bi bilo uglavnom sve što se može o samoj crkvi reći. U njoj se služi naravno povremeno, ne može se organizovati redovno služenje. Recimo, ja sam pokušao bio poslije zemljotresa da organizujem, s obzirom da je grad bio zatvoren, da organizujem svakodnevno služenje i večernje jutrenje. Jednostavno, niko nije htio da dolazi. Oni su navikli da se u tu crkvu dolazi po zadušnicama, o pokrovu Bogorodice, naravno, kada čitav Kotor dođe i danas. I naravno, sahrane, parastosi, i ljudi očigledno imaju takvu asocijaciju kad je u pitanju odlazak u tu crkvu.
Parče neba na zemlji. parče neba na zemlji.
Pokrova Presvete Bogorodice počiva posljednji u nizu bokokotorskih vikara, savremenik Svetog Petra Cetinskog, arhimandrit Irinej Popović. Ispred crkve nalazi se grob protojereja Gavrila Rucovića, zatim prote Dušana Vasiljevića, koji je bio desna ruka vladike Gerasima Petranovića. Tu su sahranjeni saradnici Vuka Karadžić u očuvanju srpskog jezika, pop Vuko Popović i Vuk Vrčević. Zatim prota Đorđe Samardžić, prvi arhijerejski namjesnik Bokokotorski i prota Bogoboj Milošević.
Ono što se ne smije propustiti kada je u pitanju, kada je riječ o crkvi Pokrova Presvete Bogorodice u nagradskom groblju u Škaljarima, je ko sve počiva prvo u njoj. Jedan je grob na sredini, ogroman, veliki grob na sred crkve. Naime, kada je osnovan Bokokotorski vikarijat, tada su Bokokotorski vikari u ime dalmatinskog episkopa upravljali, bili njegovi izvršni organi, dakle bili su više nego arhijerejski namjesnici. Poslednji u nizu vikara bio je arhimandrit Irinej Popović, koji je prije nego što je ostao udovac i zamonašio se, bio paroh kotorski Jakov Popović. To je savremenik Svetog Petra Cetinskog i tu je postojao čak blagi jedan, tako i neki nesporazum vezan za Svetog Petra Cetinskog, ali to je kasnije sve izglađeno i zaglađeno. Nema sumnje da je prota Jakov Popović bio jedan vrlo ozbiljan sveštenik, bio je u stalnom kontaktu sa mitropolitom Stefanom Stratimirovićem, dakle bio je vrlo obrazovan, to se vidi iz mnogo čega. Kasnije, kad se zamonašio, postoje provikar i tu je u crkvi sahranjen i tomu opštenstvo kotorsko, dakle Srpska pravoslavna crkva na opštenstvo kotorska mu je uradila grobnicu i tu je sahranjen u samoj crkvi. Ispred crkve naravno mnogo ima onih za koje ne možemo da ustanovimo ko sve gdje počiva, ali sigurno je da znamo da od sveštenih lica sigurno je, znamo tako i čuvamo upravo te grobove koje ću da nabrojim, protere Gavrilo Rucović. To je jedan od najznačajnijih ljudi kad je u pitanju obnavljanje, odnosno vaspostavljanje bokokotorskog veličanstva. On je sa Stefanom Mitrovim Ljubišom se čak išao i u Beč i borio se da se vaspostavi bokokotorsko veličanstvo. Jedan veliki radnik nacionalni, zatim prota Lazar Ercegović koji je bio paroh kotorski i kome se desilo da je za njegovo vrijeme, nažalost, desio se požar i on to nije mogao baš onako da preživi, a da to ne bude, to je ostavilo trajne posljedice, na njemu bio star čovjek i on je naravno živio još neko vrijeme poslije toga, ali nije dugo poslije toga živio. Tu su naravno značajni sveštenici, odmah naravno tu blizu njega je prota Jovan Bućin, koji je se zatekao kao mlad sveštenik, povučen iz Dubrovnika da bi gradio crkvu Svetog Nikole i on je naslijedio protu Ercegovića i on je naravno sahranjen tu, ali pošto je eparhija postojala sve vrijeme, konzistorijalni prota bio je prota Dušan Vasiljević, neobično interesantna i značajna ličnost koji je bio desna ruka vladici Gerasimu Petranoviću, ali poslije kada dolazi Dositej Jović za vladiku Bokokotorskog, koji je tragično završio život, u tom trenutku uloga prote Vasiljevića je bila nevjerovatna. To kad se prati dokumentacija, vidi se koliko je mudro vodio to vrijeme, jer Dositej je postavljen odmah poslije smrti usmrti Gerasimove. Međutim, nije došao, imao je neke svoje razloge, zato je tragično i završio mučenik. Za sve to vrijeme Proto Vasiljević umije da se snalazi i da vodi eparhiju kako valja. I čak njega zahvata i Prvi svjetski rat. I tad je Vladimir Boberić, koji je vojvođanin, bukotovski episkop, čuveni kompozitor i sve drugo, ali prosto čovjek koji se nije najbolje snašao u ratu, čak je bio optuživan malo za nekakvo austrofilstvo i Kotorani su ga bukvalno protjerali iz Kotora. Naravno, on je poslije otišao, umro je van Kotora, sahranjen u Bačkoj odakle je došao. Sve je to Proto Vasiljević pregrmio i ujedinjenje crkve također. Jer on je taj bio koji inicirao da se Kotorsko vladičanstvo ujedini kada je došlo vrijeme ujedinjenja. Nije se Boka ujedinila preko mitropolije Crnogorske, nego direktno se ujedinila kao jedna od eparhija srpskih. Jer to je tada bilo vaspostavljeno Bukovinska mitropolija i uloga Protina je bila nevjerovatna, kako on to umio kanonski sve da uradi, a da nikad nije do trenutka ne povrijedi sveštene kanone. Tačno se kod njega znalo šta, kad, kako. I tako da je uloga Proto Vasiljevića, koji također počiva na tom groblju, nevjerovatna bila u istoriji Boke, znači ne samo Kotora. Tu je naravno Vuko Popović, koji je bio risanski katiheta, on je saradnik Vuka Karadžića. Vuk Vrčević, saradnik Vuka Karadžića, to su oni koji su Vuku slali podatke, Vuk nije mogao sam da radi, ali to su čuveni saradnici dva Vuka, čuveni saradnici Vuka Karadžića u onome što je bila borba za srpski jezik. I mnoge knjige su spasene, po nekima naravno su otuđene, po nekima spasene. Bog samo zna šta je od svega toga dobro. Jesu činjenice, za njihovo vrijeme su mnoge knjige Srbulje otišle iz Boke. Danas se čuvaju po raznim svjetskim bibliotekama. Da li bismo ih mi sačuvali, ne bi sačuvali. Tako da znam, i ja sam bio jedan koji optuživao upravo ovu dvojicu da su osiromašili kulturu srpsku, poslavši Vuku Karadžiću neke knjige koje su prodate u Leipzig ili šta ja znam. Međutim, Bog zna da li, a ima oni koji brane, a ko ti garantuje da bi one bile sačuvane, pogotovo za vrijeme komunizma, naravno. Jer zar nisu umorači i komunisti pospaljivali sve knjige koje su se zatekle u manastiru i tako dalje. Ali nećemo o tome suditi, Bog neka sudi svima nama. Zatim tu je grob Mitra Subotića, jednog od divnih učitelja Srpske fondacionalne škole. Tu je grob Ivane Martinović, koja je osnivač prve Srpske fondacionalne škole i mnogih, mnogih drugih. Zatim, dirigenta i kompozitora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Špira Jovovića, naravno ne samo njegov. Onda, Sava Čučka, Ivana Mosijenka, jednog Rusa koji je između dva rata dirigovao Srpskim pjevačkim društvom Jedinstvo, i naravno Jove Jovanovića, koga sam ja zatekao i koji je vodio Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo onda kada su ga komunisti ukinuli administrativnom zabranom. Oni su nastavili da pjevaju pod dirigentskom palicom Jove Jovanovića kao u hor Saborne crkve Svetoga Nikole u Kotoru, ali je Jedinstvo nije imalo diskontinuitet i uporno su ga izvali Jedinstvo, onako naravno u žargonu. Kad bi se pojavljivali pred zvanično, onda su bili hor Saborne crkve u Kotoru. I dirigent, iako amater, Jovo Jovanović je odigrao nevjerovatnu jednu ulogu u svemu tome. I naravno, tu je grob Prote Dušana Davidovića, Prote Đorđa Samardića, prvog arhijerejskog namjesnika Bokotorskoga, poslije vaspostavljanje, prvo su bili protoprezitarijati, a onda su osnovana namjesništva. Prvi arhijerejski namjesnik Bokotorski je bio Proto Đorđe Samardić, koji je odigrao izuzetnu jednu ulogu, posebno tokom Drugog svjetskog rata. Recimo, kada su Italijani ukinuli srpski jezik, on je u pratnji moga oca, koji je tada bio mlad vojni sveštenik, otišao i protestovao kod Italijana i desilo se da su Italijani vratili srpski jezik u škole. Prosto je bilo nevjerovatno, ali očigledno je Protas Samardžić imao takav stav, meni su svi ljudi pričali, nevjerovatno je imao tvrd, žestok stav, ali razložan, on je bio miran čovjek, ali bio tvrd, bio jasan i obrazložio Italijanima da srpski jezik mora da ostane u redu, ovo je sad vaša vlast, ali ovdje živi srpski narod, on govori srpskim jezikom i piše ćirilicom. Ostala je ćirilica, ostaje srpski jezik. Ne znam šta ćemo sad sa ovima koji nam kidišu na srpski jezik. Ovi su očigledno gori od Italijana. Dakle, i naravno grob Prote Bogoboja Miloševića, koga sam ja naslijedio u Kotoru, i moguće je da neko kaže da sam ja sentimentalan, da ja preuveličavam ulogu Prote Bogoboja Miloševića. Nema toga ko može reći da preuveličavam kad se zna da je stvarno, koliko je taj čovjek stvarno uradio, ako je mogao da drži vjeronauku u nemoguće vrijeme, ako je mogao da započne prije drugog svjetskog rata, on je bio tivatski paroh, prosto u nemogućim uslovima započeo gradnju crkve Svetog Save u Tivtu. I poslije drugog svjetskog rata on je završio, a ne tivatski parosi. On je započeo gradnju crkve Svetog Vasilja Ostroškoga u Dobroti, o kojoj ću malo kasnije govoriti, i pod nemogućim uslovima 60-ih godina, on je 63. započeo gradnju crkve Svetog Vasilija Ostroškoga. To je samo mogao neko ko ili lud, ili neko ko ima vjeru koja brda obara. Proto Bogovo je imao takvu vjeru i sagradio tu crkvu. Naravno, meni je dopala čast da zajedno s njim završavam tu crkvu, međutim, to je bio jedan nevjerovatan čovjek koji je imao neviđenu ljubav i narod ga je i posebno djeca voljela do obožavanja u najpozitivnijem naravno smislu riječi. I tu su naravno na tom groblju još mnogi i mnogi.
Godine komunisti su pobili veliki broj kotarskih Srba. Crkva pokrova Presvete Bogorodice je nakon ekshumacije i njihovo večno počivalište.
Uspjeli smo da pokupimo kosti onih koje su komunisti pobili negdje čim su došli 44. U novembru 44. pobili su ogromnu grupu kotorskih Srba i neke od njih smo uspjeli da esumiramo i da ih dolično sahranimo na kotorskom groblju. Također imaju dvije ruske grobnice, mnogo Rusa inače bilo emigranata, ali mi smo formirali dvije grobnice u koje smo skupili kosti, uglavnom nismo sve uspjeli, ali mnogo ruskih kosti Rusa, između ostalog naravno Ivana Mosijenka, dirigenta. Dakle, crkva pokrova Presvete Bogorodice na gradskom groblju Škaljarima stoji i u njenoj sjenci su grobovi ovih pomenutih i mnogih znanih i neznanih, divnih, časnih ljudi. Naravno, ima i onih pod petokrakama, ima i onih drugih, ima čak, nažalost, oni koji dovedu ovoga anatemnjaka da tamo čati. Ja im ne mogu ništa, to je gradsko groblje, to nije selsko groblje. Istina, vrlo sam jasan da ne smiju dolaziti konope da zazvone, niti da se primiču u crkvi. Međutim, ja ne mogu da zabranim nikome da dovede i anatemnjaka, ako ih bi već do anateme, da dovode tati i mami na grob. Gradsko groblje u Škaljarima počiva u divnoj sjenci, kako kaže narod, u šen crkovni, u sjenci crkve pokrova Presvete Bogorodice, koja ih štiti dok le čekaju vaskrsenje mrtvih.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili ovog četvrtka. Moje ime je Olivera Balaban, ja vam želim laku i ugodnu noć. Do sljedećeg slušanja, s Bogom.
Parče neba na zemlji.